Katram cilvēkam un arī nezinu, uzņēmumam ikvienam jābūt mērķiem, jo, ja ir mērķi, ir pēc kā tiekties. Pēc mēs sāksim šo ceļu uz priekšu. Un no manas puses es pēc labākās sirdsapziņas reprezentēšu šo klubu. Vienmēr atbalstīšu gan spēlēs, gan ārpus laukuma pasākumos ar atbalstītājiem. Tad man ir liels gods būt šeit. Un, es gribu ticēt, ka ejot soli pa solim, roku rokā, mēs tiksim tikai uz priekšu.